Tämä on opetus Pyhän Hengen roolista,
osa 3,
joka tuli Jeesus on Herra -radiosta lauantaina 29. kesäkuuta vuonna 2019. Ja tämä on suomennos Herran väkevimpien profeettojen puheesta. Danielin kirja 2, sama kuva Pyhän Hengen roolista. Daniel 2, jae 34, hän sanoo: sinun sitä katsellassasi irtautui kivilohkare, ei ihmiskäden voimasta, ja iski kuva patsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Jae 35, Daniel 2, luku 2. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla. Sitten hän jatkaa sanoen: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään, mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan. Tämä on Pyhän Hengen rooli. Kuinka hän tulisi ja peittäisi ja täyttäisi koko maailman ja asettaisi Jumalan loistelijan valtakunnan. Ja hän sanoo nyt, hän sanoo jakeessa 44 ja 45 sen selityksen: mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti. Niin kuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta, ei ihmiskäden voimasta, ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Hän sanoo: suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys luotettava. Joten hän puhuu Pyhän Hengen keskeisestä roolista, jonka Pyhä Henki toisi asettaen taivaan kirkkaan valtakunnan. Joten todella, todella, Pyhä Henki on ollut hyvin keskeisessä asemassa Kristuksen missiossa, kun hän tuli tuomaan taivaan valtakunnan maailmaan, ihmiskunnalle, ihmisten sydämiin. Jumalan pelastus ihmisille, jotta he eivät menisi kadotukseen, yhdistäen langeneen ihmisen taivaan Jumalan hengelliseen valtakuntaan. Kristus tuli tekemään näin. Hän tuli yhdistämään. Hän tuli asettamaan seurakunnan siihen seurakunnan alkuperäiseen suunnitelmaan, missioon, mandaattiin, joka oli se, että langennut ihminen pystyttäisiin yhdistämään taivaan Jumalan loistelijaan kirkkaaseen hengelliseen valtakuntaan. Tämä on se, mitä Kristus Messias saavutti väkevällä tavalla. Ja hän sanoo, että jopa nyt, että tässä missiossa Pyhällä Hengellä oli keskeinen rooli. Hän vei hänet ristille, ristiinnaulitsi hänet, ylösnosti hänet, ja nyt tekin voitte, jotka olette uudesti syntyneet, voitte periä tuon ylösnousemuksen, ylösnousemuselämän. Sama asia, kun luopumus täytti ja oli tullut aika ennallistaa se kaatunut, sortunut teltta, langennut seurakunta, ja hän lähetti nämä kaksi profeettaa, ja näette jälleen, kuinka Pyhä Henki on hyvin keskeinen siinä, siihen saakka, että kuulet heidän sanovan, että Pyhä Henki, sinä olet minun ainoa ystäväni. Ja kun he saarnaavat, niin he yhdistävät seurakunnan takaisin Kristukseen, Jeesukseen, hänen lunastajaansa. Siihen valtakuntaan, jonka Jeesus Kristus toi hänelle, yhdistäen hänet takaisin Jeesukseen Kristukseen, joka istuu Isä Jumalan oikealla puolella, nyt yhdistäen seurakunnan takaisin Jumalan valtakuntaan, jossa Kristus Jeesus istuu oikealla puolella, ja sitten näet uudestaan, Pyhä Henki näyttelee sitä keskeistä roolia, yhdistäen heidät Isä Jumalan taivaassa. Vieläkin pohjustamme sitä Pyhän Hengen roolia, joka Pyhällä Hengellä on seurakunnassa yhdistäen sen Messiaan loisteliaseen valtakuntaan. Taivaan loisteliaseen valtakuntaan, Jahven valtakuntaan. Joten siunatut ihmiset, hän sanoo, että Johannes 14, kääntäkää kanssani Johannes 14, siunatut ihmiset, jakeesta 25 ja 26. Hän sanoo, tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne, mutta puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani sen annan teille. Kyyhkynen on rauhan symboli. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Hyvin voimallista siunatut ihmiset. Puhuen Pyhän Hengen roolista, hän sanoo, että on parempi teille, että minä lähden, kun katsotte sitä uhrausta, joka uhrattiin Herran temppelissä. Sitä uhrausta, mitä seurakunnalta odotetaan uhrattavan. Hän sanoo, että te kristittyinä voitte ainoastaan uhrata Herran edessä Jeesuksen verta. Te voitte ainoastaan tehdä tämän uhrin Herran kaikkivaltian edessä, jos palvotte häntä hengessä ja totuudessa. Joten Pyhä Henki on todella, todella keskeinen siinä uhraamisessa, jonka seurakunta uhraa, siunatut ihmiset. Kuinka me voimme sitten hylätä Pyhän Hengen? Kuinka? Kuinka oikein voisimme tehdä näin? Jos katsotte 3. Mooseksen kirjaluku 12, jae 8, sama painotus Pyhän Hengen roolissa, sallien ihmisen uhrata kaikki valtiaan Jumalan ystäväni edessä. 3. Mooseksen kirjaluku 12 ja 8 hän sanoo, mutta jos hän ei saa hankituksi lammasta, ottakoon 2 metsäkyyhkystä tai 2 kyyhkysen poikaa, toisen polttouhriksi ja toisen syntiuhriksi, ja pappi toimittakoon hänelle sovituksen, niin hän on puhdas. Näette, kuinka Raamatussa jo vanhassa testamentissa Pyhä Henki on asetettu profetiaan ja siihen kuvaukseen hänen roolistaan uhrissa, jonka langennut ihminen uhraisi Jumalan edessä. Hänellä on keskeinen rooli tuossa uhraamisessa. Ja sitten luimme Johannes 4, jae 24, jossa hän sanoi, että Jumala on henki. Hän on henki. Ja kuka tahansa tulee palvomaan häntä, täytyy palvoa hengessä ja totuudessa. Hengessä. Ja henki symboloi sitä kyyhkystä. Ja kyyhkynen symboloi sitä henkeä. Näette se kyyhkynen, joka uhrattiin täällä temppelissä. Paljon tärkeämpänä, siunatut ihmiset, että siellä temppelissä, he jotka olivat tosi köyhiä, heilläkin oli varaa nyt uhrata Grand Mega Jumalan Jehova Jahven edessä, tarkoittain, että kirjaimellisesti kaikilla olisi varaa uhrata Herran Israelin Jumalan edessä, Herran Jehovan Jahven. Mutta sama asia tänään, että Pyhä Henki on tullut normalisoimaan ja mitä töimään ne eri varakkuustasot, että ei ole väliä, oletko köyhä vai mitä, niin voit uhrata Herran edessä, hengessä ja totuudessa, Pyhän Hengen rooli. Ja hän sallii kaikkien ja auttaa kaikkia ihmisiä nyt uhraamaan palvontauhreja Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Kuinka upeaa, siunatut ihmiset. Toinen Pyhän Hengen rooli on, että hänet lähetettiin, Pyhä Henki lähetettiin teille, jotta hän voisi puhua seurakunnalle. Hänet lähetettiin puhumaan seurakunnalle. Puhumaan seurakunnalle. Toinen Timoteus 3. Mitä hän puhuu seurakunnalle? Toinen kirje Timoteukselle luku 3 ja 16. Siunatut ihmiset, mitä hän tuli puhumaan seurakunnalle? Hän sanoo, jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Katsokaa. Pyhä Henki lähetettiin seurakunnalle puhumaan Jumalan tahtoa seurakunnalle. Jumalan tahtoa seurakunnalle. Että Jumalan tahto on se, että kaikki olisivat vanhurskaita, pukeutuneet hienoimpaan pellavaan, hohtavan puhtaaseen, tuota päivää varten, jonka olen nähnyt. Ja olen nähnyt tiettyjä ihmisiä menevän sisälle. Hänellä, joka puhuu kanssanne, on niin paljon tietoa tästä. Kun se sisäänmenon päivä saapuu Jumalan kirkkaaseen, loisteliaseen, ikuiseen valtakuntaan, teidät voitaisiin löytää pukeutuneena hienoimpaan pellavaan, hohtavaan puhtaaseen, joka on pyhien vanhurskaat teot, uskovan vanhurskaus, kristityn. Joten Pyhä Henki tulee puhumaan Jumalan tahtoa. Tämä on Jumalan tahto seurakunnalle ja kristityille, uskoville, seurakunnalle. Johannes 6. Vieläkin puhumme tästä tärkeästä aspektista, Pyhän Hengen roolista seurakunnassa. Johannes 6, siunatut ihmiset. Johannes 6, jae 63, siunatut ihmiset. Hän sanoo, Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Pyhä Henki lähetettiin seurakuntaan, jotta se voisi tuoda Jumalan elämän seurakuntaan. Jumalan elämän seurakuntaan. Tämä on toinen Pyhän Hengen rooli, että hän voisi vapauttaa Jumalan elämän seurakuntaan. Pyhä Henki. Olemme nähneet, että Herra lähetti hänet puhumaan Jumalan tahtoa seurakuntaan. Että Jumalan tahto on, että kaikki ovat pyhät, kaikki ovat vanhurskaat ja menevät iankaikkiseen Jumalan valtakuntaan. Hän ei halunnut, että kukaan vastaanottaisi Herraa ja sitten kituisikin helvetissä, joka valmistettiin yksin saatanalle. Ja toinen rooli, jonka olen sanonut, on se, että Pyhä Henki tulee ja asettaa Jumalan elämän seurakunnan elämään. Hesekiel 47 hän sanoo, sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle ja katso, vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta itään päin. Tämä on jae 1. Sillä temppelin etusivu oli itää kohti. Ja vesi juoksi alas temppelin oikeanpuoleisen sivuseinämän alitse alttarin etelän puolitse. Jae 2. Sitten hän toi minut ulos pohjoisportin kautta ja kierrätti minut ulkopuolitse ulkoportille, joka antoi itää kohden. Tämä on itäportti. Ja katso, vesi virtasi oikeanpuoleiselta sivuseinämältä päin. Jae 3. Mennessänsä itää kohti mies, mittanuora kädessään, mittasi 1000 kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli nilkkoihin asti. Sitten hän mittasi tuhat ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli polviin asti. Sitten hän mittasi tuhat ja antoi minun käydä poikki. Vettä oli lanteisiin asti. Jae 5. Sitten hän mittasi tuhat. Tuli virta, jonka poikki minä en voinut käydä, sillä vesi nousi uimavedeksi, virraksi, josta ei voinut käydä poikki. Niin hän kysyi minulta, oletko nähnyt ihmislapsi? Ja kuljetti minua ja toi takaisin pitkin virran rantaa. Joten tämä on hyvin voimallinen kuvaus Pyhän Hengen roolista seurakunnassa, erityisesti nyt. Se voitelu, myöhempi voitelu, joka tulisi, joka pyyhkäisisi seurakunnan Pyhän Hengen virtaan. Hän puhuu Jumalan elämää antavasta hengestä, joka virtaa sieltä elämän virrasta Jumalan valtaistuimelta. Jumalan liiton arkin takaa olen nähnyt Jumalan elämän veden virran, joka virtaa sieltä. Hän puhuu Jumalan elämää antavan hengen virrasta, joka tulee seurakuntaan, kun te kristittynä seurakuntana vastaanotatte Jeesuksen. Hän tulee hitaasti korvaamaan ne asiat teissä, jotka ovat lihaa, ja täyttämään teidät Pyhällä Hengellä, jotta lopulta ainoastaan hengellinen olento jää jäljelle, ja kaikki liha on lopulta tuhottu. Ymmärrättekö, siunatut ihmiset, Pyhän Hengen roolin? Ihmeellistä. Hän puhuu Jumalan elämää antavan hengen roolista, joka tulee suoraan Jumalan valtaistuin salista, Jumalan valtaistuimelta. Kun kristity vastaanottaa Herran, hän alkaa jättämään pois kaiken jumalattoman, kaiken lihan halut maailman sinussa, matkallasi taivaaseen, ja sitten hän korvaa sen Pyhällä Hengellä. Kuinka upeaa, että sen lopussa, kun näin sen seurakunnan, joka kipusi ylös, ja taivaan ovet avautuivat, ja se meni taivaaseen. Se oli hengellinen seurakunta. Kuinka kaunis keskustelu kanssanne. Ja hän sanoo, 1 Korintolaiskirje, jakeet 50-56, hän sanoo, mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Jae 50 uudestaan. 1 Korintolaiskirje, luku 15, jae 50. Hän sanoo, jakeessa 50, mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Jae 51. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Jae 52. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. 1 Korintolaiskirje 15 ja 53 nyt, sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen. Nyt tiedätte, miksi Hesekiel näki sen Jumalan hengen virran tulevan ja muuttamaan seurakunnan palvonnan järjestyksen seurakunnassa. Nyt se pyyhkäisee uskovan Jumalan tahtoon ja Pyhän Hengen virtaan ja sen suuntaan, joka johtaa taivaaseen. Nyt jakeessa 53 se tuo sen esiin hyvin voimallisesti, mitä Hesekiel tarkoitti tuolla, kun se virta tulee ja pyyhkäisee mukanaan. Hän sanoo, sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen, ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu, kuolema on nielty ja voitto saatu. Toisin sanoen, kuolema on voitettu. Tämä on se syy, miksi meillä on tämä keskustelu tässä, että synti, jonka palkka on kuolema seurakunnassa, seurakunnan elämässä, se voidaan vihdoin voittaa Jumalan hengen avulla, joka muuttaa uskovan ja tuo muutoksen parannuksen teon kautta, kääntyen pois synnistä. Ja nyt heistä tulee täysin hengellisiä olentoja, keskittyneenä ikuisuuteen Jumalaan Jahveen taivaassa. Se on se Messiaan tulemuksen päämäärä, kuinka voimallista siunatut ihmiset. Vau! Wow. Joten pyhä henki tulee pohjimmiltaan tuomaan Jumalan elämän seurakuntaan, sen Jumalan hengellisen elämän, ja sitten korvaten sen katoavaisen ja kuolevaisen elämän, jota seurakunta pitelee tällä hetkellä. Ja tästä syystä tämä keskustelu on hyvin keskeinen. Pyhä henki tulee seurakuntaan myös auttamaan häntä. Hän tuo erottelun ymmärryksen seurakuntaan. Messias on tulossa. Teidän täytyy valmistautua. Avata sydämenne pyhälle hengelle tulla sisälle. Ja korvaten kaiken kuolevaisuuden. Kaiken, mikä kuolee. Kaiken pilaantuvan, katoavan. Ja korvaten sen kuolemattomuudella. Katoamattomalla, kirkkaalla valtakunnalla. Valtakunnalla, joka ei koskaan kuole. Korvaten kaiken katoavaisen ja kuolevaisen sinussa. Kaiken korruption ja turmeltuneisuuden sinussa. Kuolemattomuudella, katoamattomuudella, turmeltumattomuudella, jotta nyt pyhä henki voi polttaa kaikki sen lihan sinussa pois. Pyhän hengen tuli, jotta sielusi voi olla samassa linjassa taivaan katoamattoman, kuolemattoman valtakunnan kanssa. Siunatut ihmiset, olemme nähneet hyvin selvästi tässä, että Herra sanoo, että pyhä henki on hyvin keskeinen erityisesti näinä viimeisinä päivinä, että hänen roolinsa on hyvin keskeinen seurakunnassa ja erityisesti näinä viimeisinä päivinä. Joten toinen pyhän hengen rooli, josta haluan jakaa teille, miten Herra johdattaa tätä keskustelua, löytyy Jaakobin kirjasta luvusta 1 jakeesta 14, missä hän sanoo, jokaista kiusaa hänen oma himonsa, se häntä vetää ja houkuttelee. Haluan alleviivata tätä tärkeää pointtia teille. Luen Matteus 4. Matteus 4. Matteus 4. Ja hän sanoo seuraavaa. Ja 1. Sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja 2. Ja kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Ja silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Silloin perkele otti hänet kansansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Jae 8. taas perkele otti hänet kansansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Jae 9. Ja hän sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Jae 10 hän sanoo, silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi sinun pitää kumartaman ja häntä ainoata palvelemaan. Silloin perkele jätti hänet ja katso enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Miksi olen lukenut teille tämän jakeen, kun katsomme Pyhän Hengen roolia? Siunatut ihmiset, Pyhä Henki on hän, joka auttaa seurakuntaa. Hän auttaa seurakuntaa voittamaan synnin ja saatanan. Ja tästä syystä, kun seurakunta ei ole hengellinen, niin joudut tähän tilanteeseen, missä Kristuksen seurakunta ei ole hengellinen. Hän on synnissä, synnin viemä, ja kirjaimellisesti hän on syvällä synnissä. Uudestaan, Pyhä Henki on se, joka auttaa seurakuntaa, jotta se pystyisi voittamaan synnin. Ilman Pyhää Henkeä seurakunta ei voi voittaa syntiä, ja tästä syystä tulee olemaan hyvin tärkeää seurakunnan voittaa synti, taistella syntiä vastaan. Synti on aiheuttanut niin paljon luopumusta, saanut seurakunnan melkein unohtamaan hänen perintönsä taivaassa ja sen sijaan keskittymään maailman asioihin, maailmaan. Jos tämä kristityn sukupolvi tulee voittoisasti voittamaan synnin menestyksekkäästi, puhdistamaan synnin ja voittamaan, silloin heidän täytyy olla todella riippuvaisia Pyhästä Hengestä, joten Pyhä Henki on hän, joka tuo voiman voittaa synti ja saatanan seurakunnassa. Joten tämä on toinen Pyhän Hengen keskeinen rooli seurakunnassa. Tämän päivän seurakunnan elämässä, tämän päivän uskovan elämässä. Psalmien kirjat 119 ja 9. Psalmit 119 ja 9 hän sanoo, miten nuorukainen pysyy oikealla tiellä, puhtaalla tiellä, siten, että hän noudattaa sinun sanaasi. Pyhä Henki, jakeessa 10 hän sanoo, minä etsin sinua kaikesta sydämestäni, älä salle minun eksyä pois sinun käskystäsi. Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. Se syy, miksi olen lukenut psalmi 119 ja 9, on se, että Pyhä Henki ohjeistaa myös seurakuntaa vanhurskaudessa, pitäen huolen, että se on hereillä ja täysin ymmärtänyt sen faktan, että hänen täytyy pysyä pois kaikesta synnistä ja luopumuksesta, että hänen täytyy vaeltaa sitä kapeaa, tiukkaa vanhurskauden tietä. Kuinka nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Sitten hän sanoo, että hän noudattaa sinun sanaasi. Minä etsin sinua kaikesta sydämestäni. Älä salli minun eksyä pois sinun käskyistäsi. Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. Joten Pyhä Henki on hyvin voimallinen, koska hän ohjeistaa seurakuntaa vanhurskaudessa. Sama asia, minkä näimme, kun luimme toinen Timoteus kirje luku 3, jakeet 16-17, että hän ohjeistaa seurakuntaa ja uskovaa vanhurskaudessa. Pyhä henki. Johannes 17 ja 3. Pyhä henki paljastaa totuuden. Johannes 17 ja 3. Johannes 17 ja 3. Mitä hän sanoo? Hän sanoo, mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Nyt Pyhä Henki on se, joka tuo ilmestyksen, joten Pyhä Henki tulee seurakuntaan, kristityn uskovan elämään, paljastamaan Jumalan ja Kristuksen. Kuinka upeaa! Toisin sanoen, hän tulee paljastamaan totuuden, että Jehova on ainoa Jumala, ja paljastaa Kristuksen meidän vapahtajamme. Kun hän paljastaa tuon totuuden, niin toinen rooli, minkä hän tekee siitä lähtien, nyt hän avaa seurakunnalle sen ymmärryksen liittyen tuohon totuuteen. Sen lisäksi, että hän paljastaa totuutta, sitten hän tulee ja avaa seurakunnalle ymmärryksen tuosta totuudesta. Toisin sanoen, mitä tulee niihin vaatimuksiin liittyen tuohon totuuteen. Ja sitten tämän jälkeen Pyhä Henki sitten auttaa seurakuntaa, helpottaa seurakuntaa. Nyt tuossa raamatullisessa totuudessa hän auttaa seurakuntaa saamaan menestyksekkään suhteen Jumalan kanssa. Nyt hän auttaa seurakuntaa tuossa totuudessa, että Jehova on Jumala, palvokaa häntä, että Kristus Jeesus, hänen poikansa, on vapahtaja ja lunastaja. Palvokaa häntä! Ja sitten tässä totuudessa hän vieläkin tulee auttamaan seurakuntaa ja osoittaa sen, kuinka menestyksekäs se suhde seurakunnan ja Jumalan välillä tulee olemaan. Sinun tulee vastaanottaa hänet. Teidän täytyy vastaanottaa hänet, jotta teillä voi olla menestyksekäs suhde häneen, Jumalan kanssa. Jotta sinulla voi olla menestyksekäs suhde Jumalan kanssa. Tarvitset Pyhän Hengen. Ei ihmekään, että tällä sukupolvella, jonne Herra lähetti meidät, on ollut hyvin huono suhde Pyhän Henkeen. Heillä ei ole ollut menestyksekäs suhde Pyhän Henkeen, sillä he ovat laittaneet Pyhän Hengen syrjään. He eivät tienneet, kuinka puhutella häntä. He eivät voineet edes palvoa häntä. Luukas 6, 47-49. Pyhä Henki tulee auttamaan teitä, uskovat, seurakunta, asettamaan lujan kristityn perustan teidän kristylle pelastuksellenne. Ainoastaan Pyhä Henki voi auttaa teitä perustamaan perustan ja pohjan elämällenne, kristityn vaelluksellenne, sille kalliolle, kalliolle, joka on kaikkivaltias Jumala. Ainoastaan Pyhä Henki voi asettaa sen perustan pelastuksellenne, joka on pysyvä, horjumaton, vankka, varma kalliolla. Perusta, jota ei voi väärät opettajat horjuttaa, joita näet joka puolella tänä päivänä televisiossa ja kaikkialla. Perusta, perusta, joka on asetettu puhtaalle opille, parannuksen tekoon ja pyhyyteen, vanhurskauteen. Perusta, joka lanseerataan ja perustetaan Jumalan puhtaaseen ilmestykseen Pyhän Hengen itsensä avulla. Hengellinen perusta. Perusta, joka perustetaan ja asetetaan ikuisen elämän oppiin, pyhien valittujen iankaikkiseen valintaan. Pyhä Henki, sen jälkeen kun hän on tehnyt sen, niin hän myös nostaa punaisen lipun kristityille, seurakunnalle. Hän opettaa seurakuntaa tottelemattomuuden hinnasta. Mikä on tottelemattomuuden hinta? Pyhä Henki opettaa seurakuntaa tottelemattomuuden hinnasta. Tottelemattomuuden hinnasta. Hän sanoo, älä tee noin, älä koske tuohon. Älä yritä. Niistä asioista, joita teet, ja et tule silloin näkemään Jumalan valtakuntaa. Hän sanoo tässä. Psalmit 139, jae 23. Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni. Koettele minua, ja tunne minun ajatukseni. Ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Joten hän aina tulee kertomaan teille sen hinnan, tottelemattomuuden hinnan. Hän tulee koskettamaan sydäntäsi ja nostamaan punaisen lipun ja sanomaan, älä koske tuohon, tai muuten menetät iankaikkisen elämän. Pyhä Henki, Jumalan Pyhä Henki, hän johdattaa seurakuntaan totuuteen. Hän sinetöi seurakunnan iankaikkiseen elämään taivaassa. Hän navigoi seurakuntaa, joten kävelet Jeesuksen jalanjäljissä, Herran tiellä. Hän voimaannuttaa evankelioinnin. Tätä haluan tarkastella hieman. Pyhä Henki voimaannuttaa evankelioinnin. Luukkaan evankeliumi, siunatut ihmiset. Luukas 22. Kuinka Pyhä Henki voimaannuttaa evankelioinnin? Hän sanoo. Luukas 22, jakeet 54, jakeeseen 66 hän sanoo. Niin he ottivat hänet kiinni ja kuljettivat pois ja veivät hänet ylimmäisen papin taloon. Ja Pietari seurasi taampana. Ja he virittivät valkean keskelle esipihaa ja asettuivat yhdessä istumaan. Ja Pietari istui heidän joukkoonsa. Jae 56. Luukas 22. Niin eräs palvelijatar, nähdessään hänen istuvan tulen ääressä, katseli häntä kiinteästi ja sanoi, tämäkin oli hänen kanssaan. Mutta hän kielsi sanoen, nainen, en tunne häntä. Pietari kielsi Jeesuksen tässä. Jae 58. Ja hetkisen perästä näki hänet toinen, eräs mies, ja sanoi, sinäkin olet yksi niistä, mutta Pietari sanoi, mies en ole. Ja noin yhden hetken kuluttua vakuutti vielä toinen sanoen, totisesti, tämä oli myös hänen kanssaan, sillä onhan hän galilealainenkin. Mutta Pietari sanoi, en ymmärrä mies, mitä sanot. Ja samassa hänen vielä puhuessaan lauloi kukko. Ja Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Ja Pietari muisti Herran sanat, kuinka hän oli hänelle sanonut. Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. Sitten mennään apostolien teot luku 2. Apostolit 2. Apostolien teot 2. Nyt, kun Pyhä Henki tulee alas, ja yksi, ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Jae 5. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikki näistä kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, Niin kokoontui paljon kansaa, ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Jae 14. Niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille, miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tietävä ja ottakaa minun sanani korviinne. Apostolit 2. Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te luulette, sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä, vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta, ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat, ja myös palvelijain ja palvelijattarein päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni, ja he ennustavat. Sitten hän jatkaa jakeeseen 22. Te Israelin miehet, Pietari puhuu heille tässä vihkiäispuheessaan. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesuksen nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttaansa teki teidän keskellänne, niin kuin te itse tiedätte. Hänet, joka teille luovutettiin Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja edeltä tietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut häntä pitää. Sillä Daavid sanoo hänestä, minä näen alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee. Ja 29. Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kanta isäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu. Onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. Ja Pietari jatkoi ja jatkoi, julistaen Kristusta Jeesusta. Miksi? Koska pyhä henki oli hänen yllään, oli hänen päällään. Hän kielsi Jeesuksen, hän juoksi pois. Hän sanoi, oletteko hulluja, en tunne tuota miestä. He sanoivat, ei, sinä olet yksi heistä, olet yksi galilealaisista. Ja hän juoksi karkuun. Ei, mitä te oikein puhutte, oletteko hulluja? En tiedä, mitä te oikein puhutte. Hän kielsi Jeesuksen. Mutta kun pyhä henki tuli hänen ylleen helluntaina, niin hän sai rohkeuden ja astui esiin ja julisti Jeesusta Kristusta, kuinka voimallista. Joten pyhä henki tulee, siunatut ihmiset, hän tulee auttamaan seurakuntaa, julistamaan Messiasta, julistamaan evankeliumia. Ilman häntä me emme voi. Hän voimaannuttaa seurakunnan evankeliointiin. Ja nyt luen apostolien teot luku 4 ja kestä 5 eteenpäin. Apostolien teot luku 4 jakeet 5 ja 12. Hän sanoo, seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpaansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa. Ja niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua. Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät, millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte? Silloin Pietari, pyhää henkeä täynnä, sanoi heille, kansan hallitusmiehet ja vanhimmat, jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantanut, kuinka hän on parantanut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta, tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Ainoastaan Jeesuksen nimi. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden, he havaitsivat heidän olevan koulua käymättömiä ja oppimattomia miehiä. He ihmettelivät ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Katsokaa tätä nyt. Pyhä Henki on se, joka antaa rohkeuden seurakuntaan julistaa Jeesuksen nimeä, tekemään Herran missiota ja evankelioimaan Herraa. Evankelioimaan, tuomaan evankeliumia. Pyhä Henki antaa myös hengellisiä lahjoja seurakunnalle. Matteus 25, jakeet 1-13, ne viisaat ja tyhmät neitsyöt. Pyhä Henki on hän, joka erottelee Jumalan pyhän seurakunnan siitä eksytyksestä, huijauksesta, valheesta, luopumuksesta. Eksytyksestä. Matteus 25. Ilmestyskirja 6 jakeet 5-6 hän sanoo: kun näette öljyn ja viinin, niin älkää tuhotko sitä. Se on minun morsiammeni. Siunatut ihmiset. Tämä keskustelu Pyhästä Hengestä on loppumaton teema. Voisin vain jatkaa ja jatkaa. Herra, siunatkoon teitä. Nyt johdataan kaikki vastaanottamaan Herran. Sano, rakas Jeesus, teen parannuksen tänään ja käännyn pois kaikesta synnistä. Olen kuullut sen tärkeyden, painoarvon ja merkityksellisyyden ja absoluuttisen tarpeen Pyhälle Hengelle kristityn vaelluksessani. Ja minä vastaanotan sinut, Herra Jeesus, Herrakseni ja vapahtajakseni tänään. Pyydän, anna minulle anteeksi syntini. Ja täytä minut Pyhällä Hengellä. Jotta minut voidaan puhdistaa. Jotta minulla voi nyt olla hengellinen elämä. Eläin pyhästi. Ja olen vanhurskas, jotta voin olla täysin hengellinen olento, jotta voin olla Jumalan valittu ja periä Jumalan loisteliaan valtakunnan. Jeesuksen väkevässä nimessä tänään olen uudesti syntynyt. Herra, siunatkoon teitä. Toda lahem, toda shalom. Toda haverim. Kiitos.